Tie ir autortiesību ierobežojumi, jo nevienai šim simtgades filmai nav arī 100% valsts finansējums, to neļauj Eiropas likumdošana, un līdz ar to šīs filmu tiesības, kas attiecās uz filmu izplatīšanas tiesībām ārzemēs, lielā mērā ir tāds īpašu diskusiju un īpašu skašu jautājums, tāds brīdis, ka tās tiks izliktas vienā lapā ārzemēs, nu šobrīd es gribētu teikt, ka tāds nav tuvākā laika. Kā paredzams. Bet, ja ir interesi par kādu noteiktu filmu, mēs varētu kontaktēt Nacionālo kinocentru, mēs palīdzēsim informāciju, savienosim ar producentiem, un varat arī kontaktēt savu diasporas organizāciju, un iespējams, ka tur var efektīgāk arī izveidot šī skatu.